No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tänään meillä on vuorossa anomalian havaitsemisen kurssin ensimmäinen luento. Ja ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin mä oletan, että te kaikki kuulette minua.
Joo, kuuluu hyvin.
Joo, hyvä. Ja te näette tuon mun ruudun. Varmaankin kalvot näkyy sinne päin.
Kyllä näkyy.
Joo. Ja näet sitten mennään nyt luennon tähän sillä tavalla, että mulla olisi niin kuin ruudulla tavaraa ja sitten katsotaan tätä siirtaulua osittain luennon apuna, niin niin näkyykö tämä viitotaulu nyt teille, eli se varmaan asetuksesta pystyy niin pinnaamaan minut puhujaksi ja suurentamaan sitä sillä tavoin, että näkyy nämä tussitaulumerkinnät myös.
Joo, kyllä näkyy.
Joo, ja näkyy oikein päin vielä, se on se yksi kysymys.
Joo.
Teitä peilikuvan. No niin, hyvä. Näillä päästään sitten jo eteenpäin. Joo, eli poikkeaman tunnistus, tai anomalian tunnistus on poikkeaman tunnistus. On sitä, että kuinka me tunnistetaan laskennallisesti poikkeama datasta. Data voi olla nyt ihan mitä tahansa dataa. Mutta toki tietysti, kun me ollaan kyberturvallisuuden teemassa tämän kurssin puitteissa, niin jossakin määrin peilataan näitä asioita aina siihen kyberturvallisuuteen nähden. Ja mä oon siis itse Ilkka Pölönen, mä oon dosentti. Mä itse tiedekunnassa toimin tutkijana, tohtorina vielä tällä hetkellä täällä. Ja mun tutkimusala on tämmöinen kuin hyperspektri kuvantaminen ja siihen liittyvät laskennalliset sovellukset, mikä taas sitten pitää sisällään mallintamista, simulointia, erilaisia inversio-ongelmia, ratkaisua ja data-analyysiä niin sun kuvien tapauksessa. Mutta data-analyysissä tilanne on sen tyyppinen, että se tavallaan ne metodit sillä taustalla on hyvin geneerisiä, eli ne ei hirveästi katso sitä sovellusaluetta, vaan niitä pystyy hyödyntämään hyvin monen tyyppisissä sovelluksissa, mikä tässäkin tavalla tämän kurssin aikana tullaan havaitsemaan. Ja jos joku miettii, mikä tämmöinen hyperspektrikuva on tai spektrikuva, niin siinä on tämmöinen, kun se on tämmöistä käytännössä monivärivalokuvasta, jossa meillä on sitten tämmöisen kolmen päävärin sijasta, kyllä se on punainen, vihreä ja sininen tämmöisessä tavallisessa digikuvissa, niin tässä meillä on sitten satoja eri kapeita valon aallonpituusalueita, jolloin me saadaan myös niin kuin pikseli ja spektri samalla kertaa kuvaan. Ja näistä spektrikuvistakin voidaan etsiä poikkeamia. Eli tässä on esimerkiksi spektrikuva tämmöistä metsästä ja sitten tämmöisellä poikkeaman havainnointialgoritmilla tai anomalien havainnointialgoritmilla ollaan havaittu sitten nämä poikkeamat, mitä näkyy tässä kuvassa. Näkyyköhän mun hiiri teille nyt? Ei varmaankaan.
Kyllä sekin näkyy siinä.
Eli jos mä pyöritän tässä hiirtä, niin se näkyy. Jees, no niin, hienoa. Eli tässä ylemmässä kuvassa meillä on tavallista värikuva, joka on koostettu semmoista perspektiivikuvasta. Ja tässä alempana on tämmöisen algoritmin laskema lopputulema siitä, että mikä on tavallaan poikkeavaa tässä kuvassa, mitkä kohdat. Ja se sitten korostaa nyt tuossa parkkeerattuna auto tuonne ja semmoisia värilevyjä tuolla metsässä, niin ne löytyy hyvin selkeästi tästä kuvasta. Eli lyhykäisyydessä poikkeaman tunnistaminen on tämmöistä. ennen kuin mennään tuohon alustukseen, niin jos me katsotaan tätä asiasta vähän toista näkökulmalta, niin poikkeama tai anomalia, niin se pitää nimensä mukaisesti poiketa jostakin, jolloin se tarkoittaa, että meillä pitää olla jotakin, mikä on niin kuin normaalia. Ja yleensä sitten sen data-analyysin yhteydessä tarkoittaa sitä, että meillä on joku joukko havaintoja tai tapahtumia, jotka edustaa sitä normaalia, ja se poikkeama sitten jotakin, mikä on siitä selkeästi erillään. Ja tavallaan sitten se, että miten tämmöinen poikkeama saadaan miljoonien pisteiden säästä kiinni, niin on se kysymys, mitä tässä lähdetään kohta selvittelemään. Ja ehkä semmoinen pieni, en sano varoituksen sana, mutta semmoinen havainto tästä asiasta on, että tehdään tämä poikkeaman tunnistamista, jos tapahtuu tietokoneella, niin se on kuitenkin pohjimmiltaan tämmöinen matemaattis-tekninen suoritus, joka pohjautuu siihen, että me joudutaan laskemaan jotakin siitä datasta. Ja tässä kurssin aikana käydään läpi laskentamenetelmiä, miten tämmöistä dataa lasketaan ja ihan koodataankin niitä menetelmiä jonkin verran. Mutta tämä ei kannata niin ottaa tämmöisenä liian niin kuin suurena haasteena, koska tämä kurssi on niin kuin, pitäisi olla seurattavissa ilman merkittäviä pohjatietoja asiasta. Eli me käydään läpi jonkin verran lineaarialgebraa tässä alussa, tässä kurssin aikana, jotta niin kuin nämä keskeiset konseptit tulee selväksi kaikille. Ja pääsääntöisesti me yritetään käydä sitten notaatiotakin, eli matematiikan kirjoittaminen sillä tavoin läpi, että jokaisen sitten selviää, että mistä on kyse. Ja jos ei mennä selvitä, niin keskeyttäkää minua ja kysykää ihan vapaasti. Täällä on sitten Zoomissa semmoisia nappeja, jos te pystytte esimerkiksi nostamaan kättä, että jos asiaa tai peukuttamaan. Katsotaan, kokeillaan vähän, mikä tässä on järkevä toimintatapa. Olen yleensä pitänyt tämän luento-opetuksena, niin nähdään sitten vähän, että mihinkä suuntaan tämä lähdetään viemään. Mutta jos mennään sitten asiassa eteenpäin, niin tavallaan mihin tämä isossa kuvassa liittyy tämmöinen poikkeaman tunnistus. Ja nimenomaan tässä kyberturvallisuuden maailmassa liittyy siihen, että meillä on datan kasvua, datamäärien kasvua kaikkialla. Kerätään dataa jatkuvasti lisää lähestulkoon eksponentiaalisella vauhdilla, jolloin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla käytössä menetelmiä, jotka pystyy käsittelemään tämmöisiä datakokonaisuuksia mielellään nopeasti ja reaaliaikaisesti. Ja se sitten, että minkä takia me ollaan kiinnostuneet tästä poikkeaman tunnistamisesta, niin liittyy sitten siihen, mitä datassa tapahtuu. Et jos me tuotetaan vaikka tämmöinen dataa tuottava maanviljelijä tai teollisuuslaitos tai vaikka minä, mulla on joku aktiivisuusrakenne kädessä, joka kerää musta koko ajan dataa, niin se tavallaan, se ei ole kovin mielenkiintoinen tilanne datan keräyksen näkökulmasta, että mitä normaalisti tapahtuu. Vaan mielenkiintoista on se, että pystytään niin kuin havaitsemaan se, että mikä poikkeaa siitä normaalista. Ja niitä datan keräjiä on sitten niin kuin näiden tuottajien lisäksi niin erinäköiset verkkopalvelut, viranomaiset. Mäkin kerään teistä dataa, kun tulette tekemään näitä harjoituksia. Tai vaikka Kanta-arkistolta kerätään meidän terveystietoja. Ja itse asiassa niin tiedustelulaitokset kerää tiedustelutietoja meistä kaikista, jolloin sen normaalin datan läpikäyminen ei välttämättä ole niin kuin tarpeellista eikä mielenkiintoista, koska siellä ei tapahdu mitään, niin kuin, se on sitä normaalia käyttäytymistä. Sitten joku poikkeava tapahtuma on se, mitä me halutaan löytää ja halutaan tunnistaa. Ja se, miksi se halutaan tunnistaa tämmöinen poikkeava tapahtuma, niin liittyy siihen sitten, että nämä motivaatiot eri datan keräjillä on hyvin erityyppiset. Et kaupat kerää kanta-asiakastiedolla dataa ihan eri näkökulmasta kuin Kela kerää dataa tai joku sairaala kerää sun terveystietojasi tai verottaja sun tulotietojasi. Mutta sitten se verottajan tapauksessa tämä normaali käyttäytyminen takaa sen, että sä saat normaalisti maksettua verosietolle tasainen verotulo. Nämä poikkeamat on sitten semmoisia, mitkä vaatii ehkä tarkempaa huomiota sitten näitä datan keräjältä, että minkä takia jokin asia poikkeaa. Ja sen takia niihin halutaan päästä kiinni. Ja jos me pelkästään vaan varastoidaan tämmöistä dataa, niin se ei niin kuin pyöritä ketään, että se on yhtä tyhjän kanssa, mutta se data pitää jalostaa tiedoksi. Ja tätä varten tarvitaan erinäköisiä laskennallisia menetelmiä. Ja tämä poikkeama havaitseminen tai anomalian tunnistaminen, niin liittyy enemmän tai vähemmän tiedon louhintaan, koneoppimiseen, suppeisiin tekoälyihin, data-analytiikkaa ylipäätään. Ja tavallaan hyödyntämällä näiden tiedonkäsittelymenetelmien tuottamia informaatiota, niin pystytään sitten etsimään sitä heinää, neulaa sitä heinäsuovasta, mikä on tavallaan se, mitä poikkeama tunnistaminen oikeastaan on. Ja se, minkä takia sitä niin tietoturvan mielessä niin halutaan tehdä, tai vaikka terveysmielessäkin, sitä poikkeaman tunnistamista, on se, että monessa tapauksessa tämmöinen pystytään havaitsemaan tämä poikkeama niin kuin aikaisessa vaiheessa, niin me on mahdollista selvitä pienemmillä vaurioilla ja kustannuksilla. Et otetaan vaikka joku syövän tunnistaminen, mitä varhaisemmassa vaiheessa se syöpä havaitaan, mikä on käytännössä syöpähän on poikkeama mutaatio, niin sen pienemmillä kustannuksilla ja paremmilla elinajan ennustella selvitään. Tai sitten esimerkiksi joku iso mekaanisen laitteen, vaikka tuuliturbiinin vaihteistuvian selvittäminen, että jos alkaa joku laakeri pettää, niin jos se havaittaisiin mittaustitasta hyvin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin se rikkoo koko vaihteesta, niin päästä niin kuin yhden laakerin vaihdolla versus se, että vaihdetaan koko vaihteessa siellä tuulimyllyn sisällä, niin huomattavasti pienemmillä kustannuksilla. No, mutta sama pätee myös tänne tietoturvan puolelle. Eli jos mietitään tämmöistä tietomurtoa tai kyberhyökkäystä, niin toivottava tilannehan nimenomaan se, että se havaittaisi semmoisessa vaiheessa, jos, jolloin meillä ennen kuin tavallaan mitään pääsee tapahtumaan. Eli esimerkiksi kun joku tietoturvahyökkäys tapahtuisi, niin me havaittaisiin se mieluummin jo siinä vaiheessa, kun sitä valmistellaan. Tai tehdään valmistelukia siitä, josta varsinaisesta hyökkäystä varten, jolloin sitten se pystyisi torjumaan varsinainen hyökkäys kokonaisuudessaan. Jos nyt mietitään, miten tämä poikkeaman tunnistaminen eroaa sitten tämmöistä perinteisestä virusturvasta esimerkiksi, niin tämmöinen klassinen virusturvaohjelmistohan pohjautuu siihen, että se tuntee virusten, tietokoneen virusten piirteitä, toimintatapoja, joiden perusteella sitten käy sitä koneetta säännöllisesti läpi ja katsoo, että onko siellä näitä tunnettuja piirteitä. Ja tämähän menetelmä toimii silloin, kun meillä on kattava kirjasto tunnetuista viruksista, mutta sitten ongelma on se, että me ei pääse tunnistamaan uusia viruksia tällä. Eli tämmöinen uusi tunnistamaton virus niin jää täysin kokonaan huomiotta sitten, eikä sitä havaita niin kuin tässä tilanteessa. No, jotta me tätä dataa voidaan käsitellä, niin meidän pitää saada nämä informaatio niin numeeriseen muotoon. Ja toki tietysti ihan tietokoneen sisällä se on esim. Nollia ja ykkösiä, mutta onneksi meillä on sitten korkeamman asteen ohjelmointikieliä, joilla pystytään sitten tekemään tätä data-analyytiikkaa suoraan tiukulukuina, eli ihan reaalilukuina. Ja pääsääntöisesti ihan, nyt jos me katsotaan tämä kuvaajaa tässä näin, niin meillä on arvoja tässä akselilla, mikä tarkoittaa sitä, että kukin piste täällä itse koostuu nyt tällä hetkellä kahdesta lukuarvosta. Ja nyt jo ihan niin tämmöisen yläaste matematiikan pohjalta, niin me pystytään niin kuin osataan laskea pisteiden välisiä etäisyyksiä. Tämä on niin kuin ehkä semmoinen keskeinen konsepti tässä koko kurssilla on siis se, että miten lasketaan etäisyyksiä korkeaulotteisessa datassa. Ja toiseksi, että mihinkä sitä, toinen keskeinen kysymys on, että mihin sitä etäisyyttä lasketaan. Koska punainen väri. Niin tämä kysymys on, niin kuin, että miten tuohon normaaliin käyttäytymiseen sitten, mikä ensinnäkin on sitä normaalia käyttäytymistä. Ja miten tämä etäisyys suhteutetaan tähän normaaliin käyttäytymiseen, jolloin voidaan tulkita sitä yksittäistä pistettä poikkeamaksi täällä näin. Joo. Ja Tuota. Mennään sitten vielä vähän motivointia lisää tälle kurssille, eli kybersodankäynti ylipäätään. Eli iso osa on kyberturvallisuuden opiskelijoita, jolloin tavallaan tämä on varmaan monessa suhteessa tuttua kauraa, tai jos olet just aloittanut, niin tämä tulee varmaan vastaan laajemmista muilla kursseilla. Mutta tuollainen kyberhyökkäys, niin niitä voi olla hyvin erityyppisiä. Tässä on vaikka tämmöinen hyökkäys ydinvoimalaa kohtaan, finanssijärjestelmän häiritö, salaisten dokumenttien vuotaminen, tietokoneiden saastuttaminen tämmöisellä matoviruksilla, identiteetti- tai luottokorttivarkaudet, tai sitten vaikka joku tämmöisen kriittisen infrastruktuurin, sähkövoimalaitoksen, lämmövoimalaitoksen kaappaaminen. Ja yleisesti ottaen, jos meillä ei ole mitään sofistikoituneita suojausmenetelmiä, niin näille äskeisille hyökkäyksille on yhteisiä nimittäjiä. Ne, että ne on yleensä tapahtunut, että jos siinä vaiheessa ne havaitaan, niin se hyökkäys on päällä. Ja niiden määrä on koko ajan kasvanut. Tämä on varmaan kuudes vuosi, kun mä pidän tätä kurssia, ja mä olen joka kerta sanonut, että kasvu näyttää jatkuvaa ja näyttää edelleenkin jatkuvaa. Että ei tässä. Tietoturvan näkökulmasta niin haastetaan koko ajan enemmän. Ja sitten nuo äskeiset esimerkit, niin ne on yleensä uhkia myös joko kansalaisten tai kansalliselle turvallisuudelle. Eli ne on kohtuu isoja juttuja tehdä. Näitä ei niin kuin ihan dokumenttivuodon tekee helposti yksikin, mutta sitten monet vaatii jo koordinointia jonkin verran. Ja jos nyt mietitään tämmöistä perinteistä turvallisuussysteemiä, joka pohjautuu jonkinlaiselle säännöille, niin voi olla palomyyrit, hyökkäyksen havainnointi- ja estojärjestelmät, intrusion detection systems, tai intrusion prevention systems, jotka niin kuin havainnoi liikennettä ja pohjautuu jonkinnäköiseen ennakko olevaan tietoon siitä, että minkälainen liikenne on vaarallista tai haitallista. Ja sitten on tämmöiset antivirusohjelmat, jotka pohjautuu tähän näihin tunnettuihin kirjastoihin. Eli suojaustavossa on sitten tosiaan se tunnettuja piirteitä sitä kyseisestä viruksesta, jolloin sitten nämä suojausmenetelmät toimii ainoastaan näihin tunnettuihin tapauksiin ja ehkä niiden joihinkin variaatioihin, mutta riippuu vähän tilanteesta. Joo. Silloin kun mä olin nuori, niin virukset levisi enemmänkin tässä diskettien avulla. Ja niitä teki yksittäiset tämmöiset hakkerit. Tämä maailma on muuttunut tässä sanotaan 25 vuoden aikana sillä tavoin, että tämmöiset isot kyberhyökkäykset on itse asiassa koordinoituja ja työkalut on kehittyneet, miten niitä tehdään. Ja takaa sitten saattaa löytyä kansallisia tiedustelutasotilasviranomaisia tai vaikka terroristiryhmiä. Ja nyt oikeastaan sitten se, mihin me tämmöisellä poikkeamatunnistuksessa halutaan paneutua, on tietoturvan mielessä on tämmöistä APT-uhkien havaitsemiseen. Ja APT tulee sellaista Advanced Persistent Threat, eli tämmöiset kehittyneet alituiset uhat. Ja ne edellyttää käytännössä niin kuin hyökkäillä tämmöistä vahvaa resurssointia siihen, että mitenkä tämmöinen kyberhyökkäys saadaan toteutettua. Ja tämmöisessä ATP:ssä perusajatus on se, että hyökkäyksiin niin kuin mennään matalalla profiililla ja hitaasti, ja sitten tiettynä päivämääränä paukasta se varsinainen hyökkäys. Jolloin tämä hyökkäyksen tekeminen niin vaatii tietysti suunnittelua, pitää lähteä hyvissä ajoin miettimään, että miten se tehdään. Ja sitten siinä vaaditaan myös salamyhkäisyyttä että, ja huomaamattomuutta, että pystytään ohittamaan nämä erilaiset turvallisuussysteemit ja etenemään siitä niiden ohi sinne haluttuun kohteeseen ja olemaan siellä piilossa vielä niin pitkään, että se varsinainen hyökkäys tehdään. Joo. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä hyökkäykset on hankalasti havaittavia, koska ne suunnitellaan tehtäväksi sillä tavoin, että niitä ei havaita vasta siinä vaiheessa, kun varsinainen hyökkäys on päällä. Ja jotta näihin niin kuin hyökkäyksiin pystytään jollain tavoin puuttumaan, niin tarvitaan sitten jotakin semmoista, mikä pystyy määrittelemään, että jos sillä normaalissa tapahtuu jotakin pieniäkin muutoksia, niin ruvetaan tarkkailemaan niiden merkitystä sille systeemille, kokonaissysteemille. Ja näistä käytetäänkin tämmöistä nollapäivähyökkäys-termiä näistä APT:stä, koska ne tavallaan havaitaan vasta sinne vaiheessa, kun ne hyökkäys tapahtuu. Joo. No, esimerkiksi jokunen vuosi aikaa sitten oli joku tämmöinen palveluestoshyökkäys, missä jääkaappeja, verkkokamerat ja videonauhdat ja ymmärtäkivät tämmöisen palveluestoshyökkäyksen edelle verkkosivulle, eli käytännössä ottivat siihen sivuun yhteyttä niin paljon, että se menee tukkoon. Ja käytännössä syyksi näytti varmistuvan se, että jo tehtaalla, missä ne laitetta oli tehty, niin oli istutettu ohjelma näihin kyseisiin koneisiin. Eli siinä ollaan niin kuin jos miettii sitä hyökkäyksen kulkua, niin aika pitkään pitänyt suunnitella, että saa riittävän määrän laitteita pihalle sitä tehtaalta, että voisi lähteä tämmöiseen hyökkäykseen liikkeelle. Joten tämä APT on vähän niin kuin klassinen vakoja-tarina, tai nukkuvan solun tarina, eli ujutetaan vuosikymmeniä johonkin organisaatioon agentti, ja sitten tänä päivänä se aktivoituu haitallisesti. Ja nyt nämä perinteiset piirrepohjaiset systeemit ei pysty tunnistamaan tätä uhkaa, koska jos me tunnetaan ne agentit, niin me saadaan niitä kyllä varoa, mutta kun se on tuntematon agentti, niin me ei osata sanoa yhtään mitään siitä. Et jos meillä on valokuva sitä kaverista, niin me ei osata sanoa sitä paljon mitään. Joten se, mistä me voitaisiin uhka sitten havaita ylipäätään, niin liittyy sitten käyttäytymiseen. Eli käytännössä meidän pitää havainnoida jatkuvasti sitä normaalia käyttäytymistä. Ja sitten pikkuhiljaa, jos sitä rupeaa erottumaan jokin toimintamalli, niin silloin me saatetaan niin kuin havaita tämmöinen nollapäivän uhka ennen kuin se varsinainen hyökkäys alkaa. Joo, äsken oli lista noista kyberhyökkäyksistä sun muista erilaisiin kohteisiin, niin näissä on ihan tosi tapahtumia. Stuxnet oli iranilaisen ydinvoimalla on tehty hyökkäys finanssijärjestelmien ja häirintien on tehty useisiin pankkeihin. Wikileaksin kautta on vuodettu dokumentteja. Tietokoneita on saastutettu erinäköisillä manoilla. Isoja luottokorttivarkauksia on, tai luottotieto-identiteettivarkauksia on tehty. Tai jopa niin kuin tällaista kriittistä infrastruktuuria on vuosien varrella eri määrin kaapattu. Joo. Nyt mennään sitten internetin alkuaikoihin yhden esimerkin puitteissa. Tai oikeastaan kuvaa ehkä sitä, että mitä se alun pitäen oli tämmöinen antivirustoiminta ja tietoturvatoiminta. Tämmöinen virus kuin I Love You lähti vuonna 2000, eli siis 20 vuotta sitten liikkeelle Filippiineiltä. Tämä oli sähköposti, jossa oli otsikkokentässä tällaisesti ilmaistuna, että I love you. Ja sitten liitteenä oli tämmöinen tekstitiedoston näköinen kirja, jossa luki, että love letter for you. Ja 20 vuotta sitten ehkä ei sähköpostin käyttäjät ollut niin paljastuneita tai skeptisiä kuin nykyisin, jolloin sitten tilannehan oli se, että kun tuommoinen kirja tai sähköposti, niin sehän avasi sen automaattisesti ja katsotaan, että mikä tämä on tämä rakkauskirja minulle, että katsotaan sitä, sekin auki. No, sitten kun käyttäjä avasi tämän liitetiedoston, niin samalla käynnistyi sen tiedostossa ollut haittaohjelma, joka ensin vahingoitti koneetta poistumalla sitä käyttäjästä tämä tiedosto, ja sitten samalla se avasi Outlookin osoitekirjan ja valitsi 50 ensimmäistä yhteystietoa ja lähetti sen saman sähköpostin sitten näille 50 ensimmäisille. Ja nyt tässä siis miettii, että koska se viet tulisi tuulta ihmiseltä seuraavalle 50, niin useimmat näistä vastaanotteista sitä avasi sen vietti heti ja sama tapahtui uudelleen. Eli 50 sähköpostia lähti ja sinne niin kuin saastuneiden määrä, koneiden määrä kasvamaan eksponentiaalisesti. Ja kaiken lisäksi yksikään silloinen tietoturvaohjelma ei havainnut kyseistä sähköpostin virusmatoa. Ja 10 päivässä se virus olisi saastuttanut 50 miljoonaa tietokonetta. Ja silloin vuonna 2000 niin tarkoitti sitä, että sähköpostipalvelulinja ja pankkijärjestelmiä jouduttiin sulkemaan iso määrä. Mutta myös sen jälkeen vastaavan tyyppinen Code Red-mato levisi internetissä. Ja tuossa on tämmöinen 30 sekunnin videoklippi, joka kivasti visualisoi se leviämisnopeuden 9 tunnissa. Ja tämä on niin nopeasti siellä, missä internetiä käytettiin, niin tämmöiset tunnistamattomat virukset levisi todella nopeasti. Ja no, tuosta on nyt jo 20 vuotta. Taloudellisia vahinkoja tuli noin 6 miljardia dollaria. Ja tämä siis 20 vuotta sitten. Ja sama tapahtuu yhä edelleen nykyisinkin. Tämä on siis meidän tietoturvajärjestelmät on pikkusen kehittyneempiä tästä. Mutta mikä sitten mahdollisti tämän I Love You'n nopean leviämisen? No, nämä meidän silloiset tietoturvajärjestelmät nojaa tämmöiseen piirin- ja sääntöpohjaisen tunnistukseen, joten ne ei kyllä niin nopeasti esimerkiksi saamaan päivityksiä, joka olisi tunnistanut tuo I love you. Ja sitten toisaalta hyvä kysymys on se, että mikä on se tunnettu piirre, joka tietoturvan tapauksessa olisi karakterisoinut tätä kyseistä hyökkäystä. Ja nyt kun puhutaan tämmöistä karakterisoivasta piirteestä, niin me oikeastaan halutaan semmoista jonkinlaista loogista ehtoa, joka kertoisi, että jos tämä asia löytyy tästä, niin sitten toimitaan näin. Ja nyt jos sitä I love you-ta mietitään, niin sitä ei ollut olemassa ensinnäkään tämmöisiä piirteitä vielä siinä vaiheessa, kun sitä lähdettiin tuottamaan sinne, että lähti leviämään. Ja nyt jos me mietitään sitä hyökkäystapaa, niin tunnistettavia juttuja sinä olisi ollut esimerkiksi tämä sähköpostikentässä ollut nimi, I love you. Sitten viestikentässä ei ollut tekstiä. Liitetiedosto oli saman niminen. Eli nämä kiinnittämällä me pystytään torjumaan tuo ja sorttamaan suoraan ja saada roskapostin nykyisellään. Eli jos meillä subjektikentässä olisi tullut vaikka joku tämmöinen I love you -teksti, niin meillä olisi tullut hälytys ja muussa tapauksessa, jos siirrytty postilaatikkoon ja voitaisiin nukkua yörauhassa, kun viettiöt olisi tunnet valmiiksi. Vai voitaisiko? No ei oikeastaan voitaisi, koska samantyyppistä virustahan voi lähettää myös muillakin otsikkokenttien tekstillä tai muilla tiedoston nimillä, jolloin tämmöinen sääntöpohjainen systeemi ei ole mitenkään pommin varma. Että siihen voidaan aina kehittää sääntö, joka poistaa sen. Ja näin kuin tässä laviussakin se kävi, että tuli tosin ottaa uusia versioita. Ja aina kun tuli uusi versio, niin piti päivittää nämä antivirussysteemit. Eli käytännössä me saatiin kyllä 100% suoja niistä tunnetusta versioista, mutta aina kun tuli uusi, niin tilanne jäi sitten vähän heikohkulle tolalle. Joten oikeastaan meidän motivaatio tässä on se, että miten me voidaan suojata sen saman hyökkäyksen eri versioilta tunnistamalla se hyökkäys. Kuinka tuommoisia nollapäivän hyökkäyksiä tunnistetaan ja miten tuommoisia uhkia tai viruksia voidaan tunnistaa ilman sääntöpohjasta järjestelmää, ilman semmoisia selkeitä kyseiseen virukseen liittyviä piirteitä. Ja tietysti me haluttaisiin tunnistaa ne uhat vielä oikein ilman vääriä osumia. Ja tästähän tavallaan jonkinnäköinen analogia on tämänkin hetkinen epidemiatilanne, koronatilanne. Ja täälläkin me oikeastaan haluttaisiin tunnistaa vain ne henkilöt, joilla on korona, jotta tämä niin kuin normaali toiminta ei pahemmin häirintyisi. Että jouduttaisiin niitä vääriä osumia mukaan sinne rajoitusten piiriin tai karanteeneihin, vaan että ainoastaan ne kohdentaan toimenpiteet niihin, joille tällaista tautia on päällä. Ja sama koskee ihan tietoturvaakin sitten. Joo. Onko tässä vaiheessa kellään mitään kysyttävää? Mä mielelläni pitäisin tässä pienen pausi aina luentojen välissä. Ja ei tarvitse teen kuunnella puolitoista tuntia putkeen, eikä mun tarvitse puhua puolitoista tuntia putkeen, niin pidetään nyt tässä välissä semmoinen 10 minuutin tauko ja jatketaan 5 yli. Tämä varmaan sopii kaikille.
Joo, sopii hyvin.
Noin. Jees. No niin, jatketaan. Eli nyt sitten ihan... ihan tästä kurssista itsestään. Niin meillä on 13 luentoa, joka kertoo 2x45 minuuttia luentoja. Nämä luentoja on keskiviikkoisin torstaisin samaan aikaan, eli 2015-2014. Ja nämä on tosiaan live-luentoja, eli nämä on tuolla Zoomissa seurattavissa. Ja sitten myöhemmin menee tuonne moniviestimeen, mistä pääsen sitten, mikä on siis Jyväskylän yliopiston videopalvelu. Eli mä laitan sähköpostiviestiä tämän kurssin tunnin jälkeen, että mistä löytyy tämä tallenne. Ja mitään erillistä demosessiota meillä ei ole, vaan meillä on 4 kotiharjoitukset tässä viikon tai kurssin aikana, jotka sitä käsitellään aina seuraavan viikon luennolle. Ja huomenna saadaan ne ensimmäiset harjoitukset ja sitten ne käsitellään viikon kuluttua torstaina luennon aluksi, mitä niissä käytiin läpi ja haluttiin tehdä. Ja nämä harjoitukset toimii tässä Team-ympäristössä, eli omalle koneelle ei tarvitse asentaa itsessään mitään ohjelmia, mikä sitten pitäisi madaltaa kynnystä tehdä niitä harjoituksia. Ne ei ole, ja pääsääntöisesti ei ole mitenkään erityisen vaikeita, mutta missä ehkä joutuu pikkusen niin sitä pohtimaan sitä, että mitenkä niin tätä pöytelle ja minkälaisia menetelmiä missäkin tilanteessa pitää hyödyntää. Mutta ne lähtee liikkeelle nämä harjoitukset ihan aika matalalta tasolta. Eli aloitellaan ihan se sillä, että saadaan tätä pyöriteltyä näissä meidän harjoitusympäristöissä ja ihan perusoperaatioita tehtyä siellä. Tämä kurssin sisältö itsessään on semmoinen, että meillä on niin kuin tämä tavallaan teoreettinen tausta tälle poikkeama havaitseville, eli minkä tyyppiseen kehikon ympärillä tämä asia liikkuu, minkä tyyppisiä anomalioita on olemassa ylipäätään, miten ne kategorisoivat ja minkälaisia tyyppejä niillä on. Ja sitten meillä on datan käsittelystä osuus ja ihan tämmöistä perusdatan käsittelymenetelmistä osuus. Ja sitten on nämä poikkeavan tunnistusmenetelmiä, että lähdetään käymään läpi sitä kurssiaikana. Ja tosiaan tämä anomalia-osuus pitäisi säädellä johdatuksen näihin anomalien tyyppeihin. Sitten havaitsemiskategorioihin ja anomalioiden anomalioiden tyyppeihin. Sitten datan osalta niin käydään sen verran linjaarialgebran perusteita hematiikan kertoista läpi, että jokainen pystyy auttavasti seuraamaan näitä luentoja. Ehkä pikkusen syvemmälle hypätään sitten, kun puhutaan tämmöistä ominaisarvohajoitelmista ja singulaariarvohajoitelmista. Ne on siis tämmöisiä matriisimenetelmiä, mutta niistä puhutaan sitten muutaman luennon jälkeen lisää. Datajoukot ja tyypit, eli minkälaisia datajoukkoja ja datatyyppejä on olemassa. Datan prosessointi ja dataesiprosessointi, tämmöisiä teemoja tässä kurssin aikana. Ja sitten erilaisia poikkeaman tunnistusta, anomalien tunnistusmenetelmiä. Et meillä on aika rajallinen määrä tätä aikaa, ja niin me ei ihan hirvittävää määrää menetelmiä ehkä käydä läpi, mutta käydään semmoisia perusmenetelmiä, jotka liittyy sitten kynnysarvoihin, klusterointiin ja erilaisiin lähemmän naapurin menetelmiin. Ja oleellista on myös oppia tunnistamaan se, että mikä on niin kuin hyvä menetelmä, mikä on huono. Niin me tutkitaan sitten myös tapoja arvioida tämmöisiä poikkeamantunnistusmenetelmien tehokkuuksia. Ja tämän kurssin oppimistavoitteet kokonaisuudessa on tämmöiset, että ymmärtää tämän anomalian käsitteen ja sen eri kategoriat, ymmärtää datapisteen, datajoukon ja datatyypin käsitteen ja siihen liittyvät kategoriat, ymmärtää anomalian havaitsemismenetelmien toimintaperiaatteet ja sitten, että osaa soveltaa menetelmiä eri tilanteista ja osaa arvioida menetelmien suorituskykyä. Ja tähän liittyy, että kurssi on mahdollisesti suoritteilla 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Eli käytännössä tuo 3 opintopistettä niin koskee näitä 3 ensimmäistä oppimistavoitetta. Ja jos haluaa 5 opintopisteen tavoitteen, niin sitten pitäisi pystyä täyttämään nämä kaikki tavoitteet. Ja se tapahtuu siis sillä tavoin sitten, että tämä 3 opintopisteen suorituksessa näiden luentojen päätteeksi tulee olemaan tentti. Mutta se 5 opintopisteessä on sitten pieni harjoitustyö myös lisäksi, joka tulisi palauttaa marraskuun 6. päivään mennessä, kun harjoitustyökin tulee olemaan tuossa Teams-ympäristössä. Ja ne harjoitukset siellä tehdään kanssa kaikki Teamissa. Ja sitten nämä materiaalit tulee tänne Teamiin. Eli tänne tulee tai on jo nähtävillä niin luentomateriaalit ja sitten luennoista tulee nämä kalvot tänne kanssa, että jos haluaa näin selailla erikseen läpi. Ja luennot tulee tosiaan sinne moniviestimeen sitten. Siitä linkin sitten erikseen sinne. Joo. Sitten meidän kurssin sisältö on tämän näköinen. Eli vaikka minulla on jaotututtu niin tavallaan niihin anomaliateoriaan, tai poikkeaman havaitsemisteoriaan, sitten niihin datan käsittelymenetelmiin ja anomalian havaitsemisteoriin, niin me käydään näitä vähän niin kuin rinnakkain, että päästään periaatteessa hyvin aikaisessa vaiheessa tai vaan kädet saveen ja tekemään asioille jotakin, jolloin sitten niin kuin tuo luentomateriaali etenee niin kuin sen äskeisen listauksen mukaisesti, mutta nämä meidän luennot etenee sitten tämän aikataulun mukaisesti tässä. Eli me aloitetaan nyt huomenna sitten yleisesti tästä poikkeaman havaitsemisesta ja sitten jotain lineaarisen algebran kertausta. Sitten ensi keskiviikkona päästään anomaliotyyppeihin ja lisää lineaarisen algebraa. Käytännössä ne hajautumat taitaa tulla silloin vastaan. Sitten torstaina tosiaan datatyypit ja joukot ja tähän prosessointiin päästään käsiksi ja tosiaan sitten jo ensimmäisen harjoituksen esimerkki vastaukset löytyy silloin torstaina. Käytännössä tuo ensimmäinen harjoitus tulee olemaan lähinnä niin kuin siihen työkalujen käyttöön liittyvää opettelua. Ja tällä kurssilla niin käytännössä me käytetään Steamissa nyt sellaista Octave-nimistä ohjelmointiympäristöä, joka on semmoinen korkeamman asteen ohjelmointikieli, joka muistuttaa hyvin vahvasti MATLABia, joka on tämmöinen matemaattinen ohjelmointikieli. Ja jos ei ole koskaan ohjelmoinut tai käyttänyt näitä menetelmiä, niin alkukynnys voi olla pikkusen korkea, mutta minulla on muutama linkki myöhemmin esittelyyn, että mistä saa perehdytyksen tähän niin kuin käyttöön. Onko tässä vaiheessa kurssista kysyttävää?
Torstain luennosta, oliko se aamu 8:00 vai 15:30 päivin?
Pitäisi olla 15:30 päivin. Oliko mulla jossain 8:00 vielä?
Okei, tuolla kalenterissa näkyy olevan tota.
Katsotaanpas.
Opintokalenterissa, niin.
Mitenpäin se nyt se menee?
Mulla näkyy merkintänä. Siinä siis
sisussa näkyy.
Sisussa, joo. Torstain luennot on 8:15.
Katsotaanko se nyt jotenkin väärin. Eikö muuta onkin? Joo. No ei se mitään vaihdeta.
Joo. Jossain vaiheessa siellä näkyy olevan torstaina myös 12:15 tämmöinen anomalia.
Joo, toi 24. päivä näyttäisi olevan puolen päivän aikoihin se torstai.
Jaha, mistähän nämä on tullut minä? No mä tarkistan vielä nuo luentoajat. Mä ite vaan, jos olet sä pyysin laittamaan ne näin. Mutta ei se mitään. Sillä on joku katsonut paremmaksi tämä aikataulu. Joo. Kiitoksia huomiosta. Tai joka tapauksessa kumpi tahansa aikataulu sopii. Että.
Jos saa pyytää, niin torstaina se 8:15 olisi parempi, ellei sitten muilla ole päällekkäin syksyä.
Joo, jos on etukäteen sinne ilmoitettu, niin kyllä me sillä ajalla mennään, mikä sillä sisussa lukee. Sinne voi olla, että sinä on haluttu minimoida jotakin päällekkäisesti joka tapauksessa juurikin. Joo. Eli tota mä vielä muokkaan nuo luentoajat sen sun mukaisesti, että laitatko siitäkin viestiä. Onko muuta kysyttävää tässä vaiheessa?
Joo, mun piti kysyä tuosta lopputehtävästä siihen 5 opintopisteeseen, niin pitikö siinä käyttää sitä MATLAB-johdannaista ohjelmointikieltä vai pystyykö käyttämään jotain itselleen vähän tutumpaa?
No valitettavasti ei pysty, että se on rakennettu tuonne Timin sisään, mutta se ei mutta se käytännössä se 5 opintopisteen lopputyö niin on semmoinen, että sitä näiden luentojen esimerkkiä valossa pystyy kyllä aika helposti rakentamaan sitä vastaukset. Ja se Octave kautta MATLAB on syntaksiltä aika simppeliä, että se on kuitenkin niin kuin yritetty tehdä tavallaan sen tyyppiseksi, että kirjoitetaan vähän niin kuin kirjoittaisi matematiikkaa muutenkin, että siinä ei ole niin kovin monimutkaisia rakenteita, vaan siinä on funktioita, jotka tuottaa niin kuin tietyn operaation ja palauttaa sitten sieltä tuloksen sen mukaisesti. Mutta niitä käydään läpi tässä kurssin aikana. Jos on ohjelmointikokemusta, niin en usko, että on nyt mitään ongelmia tehdä sitä harjoitusta tästä sinne tiimiympäristössä. Joo. No, mennään sitten. Jos ei muuta ole, niin mennään eteenpäin. Joo. Eli niin kuin tuossa edellisen tunnin johdannossa vähän niin kuin alkoi tulla selväksi, niin tämmöisellä anomalialla tarkoitetaan ilmiötä, jota ei niin kuin pystyä helposti selittämään sen datan normaalin käyttäytymisen puitteissa, vaan se on siitä poikkeavaa. Ja näitä on erilaisissa sovelluksissa voidaan havaita hyvinkin erityyppisiä poikkeamia, mutta sitten jos lähdetään tarkastelemaan sen kerätyn datan puitteissa, niin ne saattaa olla hyvinkin samanlaisia. Tavallaan niin kuin yleisellä tasolla. Ja nyt jos mietitään tämä meidän I love you -esimerkkiä, mikä oli tämä 2000 vanha virusesimerkki, niin mikä pitäisi miettiä, mikä siinä oli poikkeava ja mikä oli tavallista. Se, että meillä on viestissä otsikko ja itetiedosta, niin se ei ole kovin poikkeavaa. Mutta sitten jos miettää, mitä se pääsi tekemään, niin oli se, että se lähti lukemaan sitä Outlookin osoitekirjaa ja lähetti 50 viestit, 50 ensimmäiselle viestit samanaikaisesti. Joten se poikkeavuus niin heijastui siihen, miten ihminen käyttäisi sitä sähköpostia. Että meidän pitäisi havainnoida sitä, että miten se käyttäytyminen normaalisti menee. Että tietty osa käyttäytymistä sitä, että mä työskentelen esimerkiksi pääasiassa tiettynä aikoina. Ja sitten hyvin harvoin tehdään mitään massapostituksia, eli ne on pääasiassa yhdelle ihmiselle lähteviä viestejä. Ja todella harvoin lähetän massapostia sille toi, että sinne on vaan osoitekirjan 50 ensimmäistä nimeä. Että siinä 50 ensimmäisessä nimessä on varmasti jo semmoisia, joille ei ole tullut lähetettyä postia 50 pitkää aikaa. Ja toisille tässä lähetetään postia vaan arkisin työajalla ja toiselle taas vapaa-ajalla, jolloin se muodostaa tavallaan se sähköpostin käyttö sen mun normaalin käyttäytymisen. Ja sitä vasten sitten pitäisi peilata sitä sähköpostin käyttöä. Ja tavallaan se viruksen toimintaa. Eli sitten kun se luki sitä 50 lähtöä, yritti lähettää 50 ensimmäisen viestin, niin semmoinen toiminta tavallaan pitäisi keskeyttää heti, että se vaikuttaa poikkeaa merkittävästi tästä normaalista Ja nyt tähän niin kuin selkeän säännön kirjoittaminen ei ole mitenkään helppoa. Että olisi joku looginen lauseke, että tehdään näin ja näin. Ja sitten on ihmisiä, jotka saataisiin kuitenkin tehdä säännöllisesti tämmöistä 50 henkilölle sähköpostia, vaikka joku tiedottaja tai muu vastaava. Joten ja sitten tässä tapahtuu aika nopeasti tämä tunnistaminen, koska se lähetti ne sähköpostit samalla, melkein samaan aikaan se avasi sen liitetiedoston. Jolloin se ratkaisu ei ole niinkään siinä, että me tuijotetaan tätä poikkeamaa, vaan me tuijotetaan tätä meidän normaalia käyttäytymistä. Ja lähdetään tavallaan hakemaan sitä dataa tänne, jotta me saadaan se käyttäytymisen jakauma hallintaan. Eli sitä dataa tarvitaan aika paljon ja mielellään pitkältä ajalta, jotta se kuvastaa sitten hyvin sitä, mitä se toiminta normaalisti on. Ja jos se niin miettii jotenkin esimerkkien pohjalta, niin esimerkiksi pankkikortit tai luottokortit on tämmöisiä, niin kuin, mitä itse asiassa luottokorttiyhtiöt tarkkailee koko ajan. Ihan vaan sen takia, että ei tulisi väärinymmärryksiä, vääriä ostoja. Eli tavallaan se sinun normaalia maksukäyttöä seurataan se yleensä viidoksessa siihen, missä sä liikut ja missä sä elät. Et mä teen pääsessä liikun niin luottokortin kanssa kotona kaupassa ja bensa-asemalla ja paljon muualla. Tai käytän siellä. Et kotona voi tehdä jotakin verkko-ostoksia. Bensa-asemalla tulee ostettua auton bensaa ja ruokakaupassa ruokaa. Ja sitten yliopistolla ruokalassa tulee käytettyä ruoasta. Jos sitten yhtäkkiä käytettäisikin jossakin päin maailmaa, niin tämmöisen poikkeaman tunnistamissysteemin pitäisi havaita se, että nyt sitä yritetään käyttää tuolla, että tämä ei nyt kuulu asiaan. Niin, että jos ajatellaan, niin sen käyttökin niin kuin on kohtuullisen tasasta. Sitten jos tosiaan yrittää joku ostaa Aasissa jalokiviä mun luottokortilla, niin luottokortti voi, yhtiö voi epäillä poikkeamaan. Ja syy siihen tosiaan johtuu se, että mä en ole Aasiassa vai. Lukee Afrikassa tuossa äskeisessä esimerkissä. En ole koskaan ollut Afrikassa, enkä kovin usein ole jalokiviä, ainakaan yliopiston palkoilla. Ja en myöskään ole tällä hetkellä voi olla siellä Afrikassa, jos kun mä olen tankkaamassa autoa palokassa että aamulla. Ja vastaavan tyyppisen niin normaalin käyttäytymisen määrittelyä pitäisi tietoturvasovelluksessakin miettiä. Ja Visalla ja Mastercardilla esimerkiksi on käytössä tämmöiset palvelut, missä he tarkkailevat näitä poikkeamia, koska jos ostos on riittävän iso ja jotenkin väärässä paikassa, niin se saattaa tulla soitto sinne kortin omistajalle tai kortin käyttäjälle, että pyritään varmentamaan henkilöllisyys. Esimerkiksi jos olet aamulla ollut Suomessa ja lähtenyt lentokoneella toiselle puolelle Eurooppaa ja osat jotain isoa siellä, niin voi ollakin, että se osto ei mene ihan automaationa läpi, vaan siinä tulee pari tarkennussoittoa välissä, jos vahvistetaan sitten, että on varmasti sama tyyppi kyseessä ja se, että ne osaa epäillä sitä, niin johtuu siitä, että niiden poikkeamantunnistusjärjestelmä on älyttänyt, että nyt nyt tapahtuu jotakin epäilyttävää. Joo. Niin. Mutta sitten se ei taas saa olla niinku liian herkkä tämä meidän poikkeantumisjärjestelmä, koska se voi sitten aiheuttaa sen, että rupeaa ärsyttämään. Jos vähänkin toimii poikkeavasti, niin heti ollaan soittamassa ja valmiudessa. Eli käytännössä sitten näitä menetelmiä pitäisi olla aika tehokkaita ja mielellään reaaliaikaisia, jotta niillä pystytään sitten selvittämään, että milloin kyse on niin kuin aidosta hälytyksestä ja milloin ei. Niin, no joo, vaikka kun tiedustelu tai kun kuvaidetaan ylipäätään, että sehän on niin kuin informaatio sisällöltä aika rikasta, eli siinä on paljon havainnoitava asia, ja ihminen sitten luonnostaan havainnoi aika hyvin, mutta tietokoneelle se on aika vaikeaa tulkittavaa tavaraa. Ja nyt sitten sen datamäärä, jos kuvaidatassa voi olla hyvinkin suurta. Otetaan vaikka joku metroasema tai juna-asema, ja siinä jatkuvasti kuvataan sitä asemaa, niin se tavallaan normaali käyttäytyminen sillä asemallahan on oikeastaan aika paljon sitä, että joko odotetaan junaa, kävellään junaan, kävellään junasta pois. Mutta sitten tämmöinen vaikka terrori-iskun tekijä, niin se toivotaan, että se käyttäisi jotakin pienillä määrin eri tavoin, jolloin pystytään tunnistamaan sen käyttäytymisen perusteella se, että kuvataan taas, että onko kyseessä poikkeama vai ei. Näin tässä jo 2013 oli semmoisessa konferenssissa, missä itse asiassa tähtitieteilijöitä sitten oli tämmöistä terroristin tunnistamista videofiidistä rautatieasemalla. Niillä oli valmiita algoritmit, jotka oli kehitetty alun pitäen itse asiassa poikkeavien tähtien tunnistamisen niin kuvadatasta, mitä on kerätty taivaalta. Se tähtitaivasta data on niin, on niin valtavia määriä dataa, mitä sieltä tulee, niin samoja algoritmeja pystyy käyttämään sitä myös reaaliaikaiseen tunnistukseen tai poikkeaman havainnointiin myös rautatieasemalla. Ja se tavallaan just pohjautui siihen, että se perusihmisvirta oli aika systemaattista, kävellään tuohon suuntaan, kävellään tuohon suuntaan, ja sitten jos siihen jää vähän niin kuin pyörimään, niin se rupesi epäilyttämään sitä, mitä tämä kaveri tekee tässä. Sitten tavallaan lähti hälytys ihmiselle, joka tarkistaa tilanteet, pitääkö toimia vai ei. Toinen mielenkiintoinen kysymys on sitten esimerkiksi väärät uutiset tai väärät arvostelut, että voidaanko ne niin kuin havaita koneellisesti. Ja osittain voidaankin, eli jossain määrin niin tämmöinen poikkeava arvostelu jostakin kohteesta, tai valheellinen arvostelu jostakin kohteesta, joka TripAdvisorissa, niin pystytään niin kuin tunnistamaan. Se ei ole, että se kielen rakenne on pikkusen erilainen, jolloin se saattaa sitten erota tästä normaalista riittävän paljon, että voidaan todeta, että tämä on vähän epäilyttävä havainto tai arvostelu. No jos kuvadata on rikasta käsiteltävää, niin sitten myös tämmöinen kaikki tekstimuotoinen data on aika rikasta käsiteltävää. Koska meidän pitää, jotta me pystytään sitä niin tekstimuotoistakin dataa käsittelemään, niin me pitäisi saada se numeroiksi, että se yksi arvostelu olisi niin yksi datapiste tässä data-avaruudessa. Tämä meillä on itse asiassa nyt tässä kaksulotteinen reaalilukuavaruus, koska meillä on kaksi koordinaattia, mutta, näitä avaruuden ulottuvuuksia voi olla itse asiassa paljon enemmän. Niitä voi olla satoja tuhansia tai kymmeniä tuhansia, riippuen vähän datamuodosta. Ja tämmöinen luonnollisen kielen käsittely, niin helposti itse asiassa nostaa näitä tämän dimensiota hyvinkin suureksi. Riippuu vähän, miten se tehdään. Mutta siitäkin käydään pikkasen läpi tällä kurssilla. Sitten jos lääketieteessä, niin terveen kudoksen havaitseminen sairaasta on vastaavan tyyppinen ongelma. Sitten, että suuri osa meidän kudoksesta on tervettä. Mutta sitten siellä voi olla semmoisia pieniä poikkeamia, jotka aiheutuu tai on sairauksia. Vaikka nyt puhutaan ihosairauksista tai ihosyövistä, niin suuri osa ihon pinta-alasta on ihan tervettä, mutta sitten voi olla epäilyttäviä kohtia, että pitäisi tarkastella tarkemmin. Ja tässä onkin aika syöpädiagnoosissa niin haastavaa on se, että missä menee tavallaan se solution raja, että, koska käytännössähän meillä tapahtuu mutaatiota koko ajan myös kehossa. Eli jos meillä on liian tiukka seula, niin meillä tulee paljon vääriä hälytyksiä. Ja toisaalta taas sitten, jos meillä on liian löysät perustit siinä poikkeaman havainnoissa, niin meiltä jää huomaamatta positiivisia tautitapauksia. Eli tavallaan sitten sen, no se on lääkärin työssä, mutta myös niin kuin ihan automaattisessa diagnostiikassa niin merkittävä ongelma, että missä menee niin kuin, tavallaan se hyväksytty rajaa siinä, että miten tarkkaan pitää käydä ihmisiä läpi. Ja samahan itse asiassa on tässä taas koronatilanteessakin, että jos halutaan, että kaikki koronatapaukset saadaan kiinni, niin sitten kaikki ihmiset testata. Mutta se on tosiaan taloudellisesti kestämätön kokonaisuus, jolloin tavallaan olisi hienoa, että meillä olisi sellainen systeemi, joka pystyy tunnistamaan poimimaan vain ne poikkeavat pistet riittävällä varmuudella. Joo. Ja tosiaan vielä tähän niin dataan liittyen, että niin lähtökohtaisesti meillä esimerkit on varmaan niin tässä kurssin aikana aika pienissä ulottuvuuksissa, mutta sitten reaalisovelluksissa niin se datan ulottuvuuksien määrä voi olla todella suuri. Ja se ei ole niin kuin ihan yhdentekevää, että miten sitä käsitellään sitä ulottuvuuksia, koska sillä voi olla sellaisia riippuvuuksia, jotka voi joko erotella sitä dataa tai datapisteitä toisistaan enemmän tai sitten vähemmän, jolloin tarvitaan menetelmiä siihen datan käsittelyyn. Siitä vähän myöhemmin. Sittenhän meidän data on, sillä voi olla paljon monimutkaisempiakin rakenteita kuin tämä tässä näin. Joo, ihan pelkästään se, että jos meidän meillä on vaikka kaksi toistaan poikkeavaa dataryhmää. Eli tämmöinen sininen rengas ja punainen rengas. Niin tässähän poikkeamia voi olla hyvin erityyppisiä. Niitä voi olla tällä keskellä tai näiden renkaiden välissä tai tällä pullon. Niin tämä on tämmöinen epälineaarinen tapaus. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ei millään suoralla pystytä niin kuin välttämättä tiettyä poikkeamaa rajaamaan tästä datasta pois. Tai sitten se datarakenne voi olla jotain vielä niin kuin monimutkaisempaa. Vaikka tämmöinen spiraalityyppinen. Jolloin poikkeamia voi olla täällä niin kuin hyvin monessa paikkaa. Sitten se harvoin on niin kuin tämmöinen siisti se datan muoto, vaan siinä on niin kuin kohinaa mukana, mikä aiheutuu sekä ihan niin kuin mittaamiseen liittyvistä epätarkkuuksista, mutta myös siihen, että meillä on pientä vaihtelua esimerkiksi normaalissa toiminnassa. Että vaikka kun mä menen tästä kotiin, niin mä toisinaan menen kaupan kautta ja toisinaan en, jolloin se tavallaan tarkoittaa sitä, että se mun toiminta saattaa olla niin kuin toisinaan niin kuin tuosta kautta ja toisinaan taas tuolta kautta, jolloin se näkyy siinä mittaassa taas kohinana. Ja sitten siinä tätä normaalissa käytettävissä voi olla myös muutosta, sisäistä dynamiikkaa, mikä tapahtuu ajan mukana. Otetaan vaikka semmoinen ajatus, että mä lähden kesän alussa aina kävelen töihin ja kävelen koko kesän läpi töihin. Ja tutkitaan samaan aikaan tarkkaillaan vaikka mun terveyttä, niin mun kuntohan koko ajan nousee, jolloin tavallaan se mun normaalin tila siirtyy pikkuhiljaa kunnon mukana vähän eri kohtaan. Eli tavallaan se, jos normaali on niin tässä kohi alkukesästä, niin se loppukesästä voi ollakin siirtynyt tänne kohtaan. Jolloin meidän pitää pystyä myös toisinaan päivittämään näitä meidän systeemeitä, että miten ne määrittää sen normaali. Tai miten ne ottaa tämmöisen muutoksen huomioon. Ja sitten nyt tässä on vielä reaaliaikaisia näiden menetelmien, koska tavallaan se puuttuminen pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti siihen poikkeamaan. Jos mietitte vaikka se I love you -virusta, niin se ei auta, että me olisimme tunnin kuluttua selvillä se, että okei, tämä sähköposti, mikä lähti jo, niin oli poikkeava. Joo. Sitten vielä pikkusen MATLABista kautta Octavista tähän lopuksi. Eli tämä MATLAB on alunperin tämmöinen MATWORKSin kehittämä kaupallinen numerinen laskentakieli. Ja MATLAB tulee sellaista Matrix Laboratoria ja se liittyy siihen, että pääosa tästä data-analytiikasta tapahtuu tämmöisenä matriisioperaationa, matriisilaskuina. Niin siksi se on niin kuin tavallaan aika intuitiivinen tähän meidän tarpeisiin tällä kurssilla. Ja nämä matriisit, vektorit ja niitä tehtävät numeraiset operaatiot niin kuin ylipäätään niin kuin tiedonlouhinnassa, koneen oppimisessa ja sekä anomalioiden ja poikkeamien metsässä niin tärkeässä osassa. Nyt tämä Octave on taas se MATLABin syntaksella kehitetty avoin ohjelmisto. Eli se on periaatteessa kaikille ladattavissa. Ja itse asiassa MATLAB ja Octave on saatavilla ilmaiseksi. MATLAB on saatavilla yliopiston ohjelmistojakelusta, mutta te ette siis tarvitse näitä omalle koneelle. Mutta jos te haluatte käyttää niitä jossain, niin nämä on teille saatavilla. Ja nyt jos te ei ole MATLABia koskaan käyttänyt, niin ensi viikolle olisi hyvä käydä läpi tämmöinen tutoriaali OnRamp, mikä löytyy tästä linkin takaa. Se on täysin ilmainen, se vaatii rekisteröinnin niin tänne. Tämän näköinen OnRamp. Niin se tuosta kun käynnistä, niin sinne pitää lähettää sähköposti, että pääsee rekisteröitymään, mutta siinä saa 2 tunnissa perusteet selville. Eli siellä on esimerkkejä, miten tiettyä syytä tehdä, ja pääsee itse kirjoittamaan tuossa selaimessa, niin se antaa vähän taustaa siihen, että miten omat lapsi toimii. Ja se pitää sisällään siis tämä tutoriaali. Erilaisia komentoja, no, sitten editorin käyttöä, sitten vektorista ja matriisista juttu, se on sitten oleellinen osuus, lasken ihan indeksoinnit siinä, että mitenkä siinä indeksoidaan matriisin alkiota, ja sitten mitenkä tehdään näitä matriisilla laskuoperaatioita, funktioiden toimintaa ja datan visualisointia. Mä suosittelen käymään tämän läpi, jos MATLAB ei ole tuttu, niin tämä helpottaa kummasti. Ja sitten nämä meidän ohjelmointiympäristö on siis tämän näköinen. Eli pääasiassa nämä harjoitukset ja harjoitustyöt tehdään tämmöisessä virtuaali-ikkunoissa, jossa taustalla pyörii tuo Octave. Ja nyt mä tässä lasken 2 muuttujaa, tai määritän ensin 2 muuttujaa. Annan tälle A:lle arvon 1 ja B:lle arvon 2. Ja sitten mulla on tässä yhtälö, jossa lasketaan yhteen arvo tämmöiseen muuttujan kuin T, siis mä tulostan tämän näytölle tämän tuloksen. Ja painamalla se tulos. No, sitten voi vaihtaa tuohon tuon operaatio vaikka miinukseksi. Ja toimii ihan erityisen hyvin. Tai kertolaskuksi. Tai jakolaskuksi. Eli ei kovin monimutkainen kieli. Tässä perusperiaatehan on siis se, että kuten niin kuin ohjelmointikielissä ylipäätään, että sitä suoritetaan rivi kerrallaan sitä ohjelmaa läpi, jolloin sitten se, mitä tällä edellä on tehty, niin vaikuttaa sitten näihin jälkimmäisiin juttuihin. Mutta tästä sitten lisää aika paljon ensi kerralla tai huomenna aamun luennolla. Joo. Oikeastaan tässä nyt olisi tämän päivän osalta luennot. Onko nyt vielä kysyttävää herännyt? Joo, no sitten huomiseen aamuun. Palaamme silloin asian ääreen. Mä lopetan nyt tämän luennon kaikilta. Kiitos.
Kiitos.
Kiitti, moi.
Hei.